Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala Atifete Jahjaga, bivša predsjednica Kosova.
Danas se ceo svet probudio slomljenim srcem zbog varvarskog terorističkog čina u Londonu. Ali nikad se ne smemo predati strahu. Moramo da stojimo ujedinjeni i glasni protiv mržnje i terorizma.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti. Crna Gora u NATO-u. Analitičar Vladimir Gligorov o glavnom cilju crnogorskih vlasti.
Da se na dugi rok obezbedi politička stabilnost zemlji, a posredno i da se doprinese političkoj stabilnosti u susjedstvu, a to je sa ekonomske tačke gledišta izuzetno važno.
Građani u Bosni i Hercegovini podijeljeni oko Evropske unije. U Banja Luci kažu:
da što prije odemo tamo, pošto Evropska unija očigledno ne može da dođe ovamo.
Ali Evropska unija nam ne odgovara. Toliko koliko Evropska unija traži od nas, ne možemo toliko dati.
Građani sjevera Kosova od 1999. ne plaćaju struju, ali zato njihove račune plaćaju drugi.
Za sad ne, vidjet ćemo dalje šta i kako.
A evo, ti za računi?
Od danas. Ceo ovaj sjeverni deo ne plaća, što bi ja sad nešto išao mimo naroda. Ako nešto ne moraš, što bi sam sebi skakao u stomak.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije uz podsjećanje da vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 3. do 10. juna vodila Atifete Jahjaga, bivša kosovska predsjednica.
Subota, 3. juni. Danas sam trebala da se vratim iz Beograda gdje sam bila pozvana na promociji knjige Želim da me čuju u sklopu festivala Mirdita, dobar dan. Trebala sam da održim govor o žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Pre 2 dana Srbija mi je međutim onemogućila ulazak u zemlju uz jedno apsurdno obrazloženje. Ipak sam bila odlučna da odem u Beograd, te sam i po drugi put zatražila dozvolu kako bi stigla na festival, uverena da je istina o ratnim zločinima na Kosovu jedini način da društva dveju država krenu napred. Međutim, i drugi moj zahtev je bio odbijen. Ali, iako mi Srbija nije dozvolila da učestvujem na festivalu, našli smo rešenje. Govor sam održala putem video snimka koji je učesnicima prikazan u sali gdje sam trebala da budem fizički prisutna. Sve pripreme za moju posjetu Beogradu urađene su u skladu sa Briselskim sporazumom o posjetama visokih zvaničnika kojeg je Srbija sa obema nogama pregazila. Ali bez obzira na ovaj nered koji ima političku pozadinu, iako nisam krenula za Beograd s nekom političkom agendom, čovjek pronađe snagu i nadu kada vidi da su ostali ujedinjeni i da imaju jedan veliki cilj. Bila sam oduševljena podrškom koju sam dobila od organizatora festivala, od mladih i od aktivista i od moje drage prijateljice Nataše Kandić. Oni nisu htjeli da dopuste da njihova budućnost i budućnost celog regiona bude politički talac. A srpski političari, iako su spriječili moj odlazak, nisu mogli da spriječe da se istina čuje. Nedjelja, 4. juni. Danas se ceo svet probudio slomljenim srcem zbog varvarskog terorističkog čina u Londonu. U ovim trenucima anksioznosti za građane Velike Britanije ne ostaje nam ništa drugo osim da izrazimo iskreno saučešće porodicama žrtava i da saosećamo sa njima. Veoma je teško kada vidimo šta se dešava zemljama kao što je Velika Britanija, naša prijateljska država, koja je otvorila vrata našim građanima i toliko nam puno pomogla tokom kritičnog perioda naše nove istorije. Ali nikad se ne smemo predati strahu. Moramo da stojimo ujedinjeni i glasni protiv mržnje i terorizma. Ponedjeljak, 5. juni. Građani Crne Gore danas slave. Njihova zemlja je sada zvanično u NATO. Prisustvovala sam dočeku kojeg su organizovali predstavnici i građani Crne Gore u Narodnom pozorištu. Taj, sada tradicionalni doček, organizuje se u oči nezavisnosti Crne Gore, ali danas je to slavlje bilo dvostruko. Članstvo Crne Gore u NATO je neverovatno dobra vijest i za nas i za zemlje regiona, koje dele prijateljstvo i savezništvo za tom zemljom. To će biti garant za bezbednost i stabilnost celog regiona. Crna Gora je jedna od prvih država koje su priznale nezavisnost Kosova. Mislim da je zajednički put naših država put euroatlantskih integracija, članstvo u Evropsku uniju, a za Kosovo i članstvo u NATO. Mi na tom putu moramo da radimo i pomažemo jedne druge, jer je budućnost celog regiona u Evropi. Ja očekujem da će se Crna Gora, kao i do sada, angažovati i pomoći Kosovu za članstvo u regionalne organizacije i da će lobirati za priznanje kosovske nezavisnosti kod svojih prijateljskih država, naročito kod država nesvrstanih. U interesu je obeju država da intenziviraju saradnju u svim oblastima. Utorak, 6. juni. Predizborna kampanja na Kosovu i dalje traje, ali ja nisam zainteresovana previše da je komentarišem. Pratim, kao što verujem, prate svi ostali građani Kosova. Jedan važan događaj koji se danas desio u Prištini je otvaranje sajma knjige. Ovaj deo godine s nestrpljenjem čekaju svi oni koji vole knjige. Na hiljade novih naslova, ja sam ipak kupila samo najnovije knjige mog omiljenog autora Ismaila Kadareja. Imala sam čast da se sa gospodinom Kadarejom sastanem i lično dok sam bila predsjednica, sećam se jako prijateljskog sastanka o različitim političkim, društvenim i kulturološkim temama i o demokratskim procesima kroz koje prolazi Kosovo. Dela Ismaila Kadareja su besmrtna i ona nastavljaju da budu inspiracija svim generacijama. Sreda, 7. juni. Danas sam dobila poziv od Evropskog univerziteta u Varšavi da učestvujem kraju akademske godine i ceremoniji diplomiranja. Obratit ću se studentima i govorit ću o mom profesionalnom putu i iskustvu politici. Također ću govoriti o tome šta je za mene dobar leadership u teškim vremenima, kao i o miru i pomirenju i o procesima kroz koje Kosovo prolazi na putu evrointegracija. Tokom moje posete Poljskoj odlučila sam i da položim cveće u koncentracionom logoru u Auschwitzu. Danas sam također bila na koncertu klasične muzike u organizaciji Srednje muzičke škole Prenk Jakova, gde sam po prvi put videla svog 11-godišnjeg bratanca na sceni ispred publike svirajući gitaru. Za njega, ali i za mene, ovo je bio dosta emotivan trenutak. Četvrtak, 8. juni. Glavna vest u kosovskim medijima danas je bilo ubistvo teroriste, kosovskog građanina koji se pridružio terorističkoj organizaciji ISIS u Iraku i Siriji. Ubijen je u američkim vazdušnim napadima. Odlazak na stotine građana Kosova na strana ratišta u redovima terorističkih organizacija koje su izvršile grozne zločine je nesrećna epizoda za našu mladu državu. Ali naspram ovog fenomena koji je dotakao i mnoge druge evropske zemlje, nismo ostali prekrštenih ruku. Kao predsjednica Kosova sam 2014. odlučno delovala da se pronađu odgovorni koji su regrutovali mlade sa Kosova za terorističke organizacije. Lobirala sam za izmenu zakona kako bi taj zločin bio kažnjen i sarađivala sam sa partnerima i saveznicima van Kosova kako bi naša zemlja bila deo rešenja ovog globalnog izazova. Ta odlučnost naših bezbedonosnih i pravosudnih organa naspram dešavanja na Bliskom istoku, tako reći, je okončala taj fenomen na Kosovu. Terorizam je i dalje izazov, ali Kosovo mora da nastavi da demonstrira istu odlučnost kako bi se rešilo pitanje onih koji prouzrokuju nasilni ekstremizam i investiralo u sprečavanju ovog fenomena. Petak, 9. juni. Nakon desetodnevne predizborne kampanje, Kosovo je na pragu prevremenih parlamentarnih izbora u nedelju. Izbori su uvek važan trenutak za jednu zemlju, ali za mladu demokratiju i zemlju koja još uvek nije okončala svoju konsolidaciju, za Kosovo izbori imaju dodatnu važnost i nadam se da će to pravo koje smo dugo vremena smatrali i privilegijom iskoristiti svaki glasač na Kosovu. Pažljivo sam pratila kampanju ovih dana posebno zbog direktnog iskustva kojeg sada imam i zbog odgovornosti koju će imati ljudi kada budu glasali za one koji će voditi. Naravno, želela bih više debata kako konkretno rešiti nakupljene probleme na Kosovu, da se ne razočaram na sve zbog sprovođenja rodnog balansa i predstavljanje žene u javnom životu. Svaki glas ima težinu i nadam se da će građani Kosova biti odlučni da to pravo sprovedu na slobodnim, fair i demokratskim izborima. U demokratiji proces je važan isto kao i rezultat.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Tifete Jahjaga. Od subote 10. do petka 16. juna dnevnik će voditi Ana Kotur, aktivistica za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku su neke od najčitanijih tema u posljednjih 7 dana. Građani sjevera Kosova 1999. ne plaćaju struju, ali zato njihove račune plaćaju drugi. Samo tokom 2016. vrijednost neplaćene električne energije u 4 općine sa srpskom većinom na sjeveru iznosila je oko 8 milijuna eura. Sumu koju su platili građani drugih dijelova Kosova, kažu nadležni. Priču ima Amra Zeineli.
Od 1999. godine zvaničnicima kosovskog energetskog sektora onemogućen je pristup severu Kosova, tako i čitanje električnih brojila. Njima Energetska korporacija Kosova niti je slala račune, niti je naplaćivala za utrošenu struju. Na osnovu izveštaja regulatornog tela električne energije Kosova, koje je dobio od licencirani operatora, opšta vrednost nefakturisane energije na severu Kosova tokom 2016. godine iznosila oko 8 milijuna eura, kazala je za naš program Adeljina Murteze, portparol ove institucije. Ona dodaje da je ured bio u obavezi da troškove za pokrivanje gubitka na severu raspodeli na sve ostale potrošače na Kosovu. Građani severa kažu da računi koji stižu završavaju kontejnere. Za Radio Slobodna Evropa govore Dragan Simić, Milan Jovanović, Dragan Radović i Miladin Vasić.
Jel plaćate struju?
Ne.
A zbog čega?
Pa kad budu svi plaćali, plaćat ćemo i mi ostali građani. Stižu, ali niko to ne plaća. Svi po kontejnerima nalazimo račune. Pa treba da se plaća ako dođe država Srbija.
Za sad ne, a vidjet ćemo dalje šta i kako.
A evo, ti za računi?
To danas. Ceo ovaj sjeverni dio ne plaća, što bi ja sad nešto išao mimo naroda. Ko nešto ne moraš, što bi sam sebi skakao u stomak.
Jel vi plaćate struju?
Plaćao sam do prošle godine, maja meseca, i stari računi i sve. I onda kad sam vidio kako idu i sami iz elektrodistribucije vezuju ljudima besplatno, čisto krade struju. Od sada ne plaćam.
Sam jedno vrijeme plaćao, vidim niko u zgradu, mislim za ovdje ne, ali za u stan, za u zgradu, niko ne plaća, pa što da se pravim ja pametan i zbog toga sam prestao.
Računi dolaze od Elektrokosova koji radi pod sistemom Elektroprivrede Srbije. Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture u Sremskoj Mitrovici, kaže da nepostojanje vladavine prava nakon 1999. uticalo na to da ljudi ne plaćaju struju. Tada i struje dodaje nije bilo dovoljno, a i nije imalo gde da se plaća.
A nakon toga jednostavno sistem je takav postao da ljudi jednostavno nemaju više naviku da plaćaju ni struju, ni porez, ni vodu. Đubre se relativno i plaća, ali struja, voda ne.
Iako su Kosova i Srbija tokom briselskog dijaloga postigli sporazum o energetici, Srbija i dalje blokira sprovođenje tog sporazuma, potvrdila je za naš program odlazeća ministarka za dijalog Edita Tahiri. Taj sporazum predviđa rješenje svih problema koji su stvoreni, a pre svega i gašenje ilegalnih operatera u oblasti energetike, s čime bi se regulisalo i pitanje obaveza građana u odnosu sa plaćanjem. Ovaj sporazum treba da stvori normalizaciju stanja u oblasti energetike na severu i ovim sporazumom Kosovo i KOST, operator za transmisiju energetike, imali bi međunarodnu nezavisnost. Sporazum s Evropskom organizacijom je postignut, ali Srbija od 25. avgusta 2015. blokira sprovođenje sporazuma, kazala je Tahiri. Suzana Gaši, savjetnica narodnog advokata, kaže da je ova institucija pokrenula istragu nakon što su od regulatornog tela električne energije saznali da dug severa pokrivaju ostali. Kako je dodala, narodni advokat se po tom pitanju obratio Ministarstvu ekonomskog razvoja kao i Ministarstvu trgovine. Narodni advokat će do kraja ove nedelje da objavi zakonsku analizu o nalazima po tom pitanju. Postoje šanse da se radi o kršenjima ljudskih prava, kazala je Gaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora je 29. članica NATO-a, saveza najmoćnijih država svijeta. Kakve su obaveze Crne Gore stupanjem u Sjevernoatlantsku alijansu i da li njena ekonomija može očekivati momentalne koristi od članstva? Odgovore potražio Predrag Tomović.
U proteklih 11 godina, među ostalim temama i dilemama u vezi sa članstvom Crne Gore u alijansi, najviše se debatovalo o tome kakve obaveze očekuju Crnu Goru do članstva, a pogotovo od trenutka kada postane 29. članica NATO. Najviše kontroverze izazivalo je pitanje izdvajanja za odbranu i obaveze da to bude 2% od bruto društvenog proizvoda. Koliko će to zaista koštati i hoće li skromni crnogorski budžet moći da izdrži, jedna je od ključnih dilema. Eksperti koji se bave pitanjem finansiranja sistema odbrane po NATO standardima ističu da će 2% iz budžeta zapravo biti novac koji će ostati u Crnoj Gori, odnosno biti ulagan u povećanje sposobnosti njenih oružanih snaga. Vojni analitičar Blagoje Grahovac kaže za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora taj novac neće slati na adrese u Brisel ili Washington, već će ga ulagati u svoj sistem odbrane, a taj proces će za razliku od dosadašnje prakse biti potpuno transparentan.
Do sada je za vojsku izdvajeno oko 40 miliona eura, a u budućnosti će biti izdvajeno oko 60. Umirujem građane, u buduće bit će 2% kao i svaka druga država, ali će biti transparentno da će biti uloženo za obuku i školovanje kadra, za naoružanje i vojnu opremu, te za poboljšanje materijalnog položaja pripadnika vojske.
Ministar odbrane Predrag Bošković je u intervju za Radio Slobodna Evropa početkom maja ovako odgovorio na pitanje da li će crnogorski budžet moći da isprati sve predstojeće obaveze države prema alijansi.
Ono što je bitno jeste da budžet je ove godine značajno povećan, da ćemo mi ispoštovati ono što je donešeno na samitu u Velsu, 2% bruto društvenog proizvoda se izdvaja za oružane snage, ali svakako ono što je najvažnije da članarina od 450.000 eura godišnje koje se uplaćuju u NATO budžet košta svakog građanina 72 centa, tako da mislim da benefiti koji se dobijaju za jedan takav iznos je zaista ogromni.
Nedavno je u intervju za Radio Slobodna Evropa i senator Ron Johnson, govoreći o tome zašto predsjednik Donald Trump traži od NATO članica da poštuju i ispune obavezu plaćanja 2% za potrebe odbrane, istakao da je Crna Gora na dobrom putu da kao nova članica vrlo brzo ispuni taj cilj.
It's a small request to...
Zaista nije veliki zahtjev da se od NATO članica traži da izdvoje 2%. Nova država, kao što je Crna Gora, već troši 1,66%, a ima plan da se popne do 2% i premaši taj procenat. Ono što želim da naglasim, i ovo je veoma bitno, je da možda samo nekoliko njih ispunjava tu kvotu od 2%.
Maybe only a few of them are up to 2%.
Kakve god bile prve obaveze Crne Gore prema alijansi od trenutka njenog zvaničnog ulaska u taj savez, ono što je izvjesno jeste da se po ulasku u NATO u Crnoj Gori neće dogoditi ekonomsko čudo, odnosno nagli rast njene ekonomije. To je dugoročan benefit, ističe za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Osnovna motivacija crnogorske politike da se zemlja učlani u NATO jeste bila da se na dugi rok obezbedi politička stabilnost zemlji, a posredno i da se doprinese političkoj stabilnosti u susjedstvu, a to je sa ekonomske tačke gledišta izuzetno važno za Crnu Goru s obzirom na to da je i unutrašnja i regionalna stabilnost pre svega najvažnije ekonomske delatnosti u Crnoj Gori, a to je turizam i ostale usluge. To je dugoročno posmatrano osnovni ekonomski efekat.
Kao mogući minus ili otežavajući faktor za crnogorsku ekonomiju, profesor Gligorov vidi nezadovoljstvo Rusije zbog ulaska Crne Gore u NATO.
Crnogorski turizam, a delimično i ulaganje u Crnoj Gori, bi svakako imala pozitivne, da tako kažem, efekte kao što je imala i do sada ako se saradnje sa ruskim turistima i ruskim investitorima nastavi, tako da to je možda taj jedan rizik. Ali do sada, koliko mogu da vidim, efekti nisu bili naročito negativni u tom ekonomskom smislu.
Podsjetimo, odnosi Crne Gore sa NATO-om počeli su krajem 2006. godine pozivom zvaničnoj Podgorici da pristupi partnerstvu za mir. Poziv Crne Gore da se pridruži alijansi upućen je 2. decembra 2015. NATO se do sada širio 7 puta, a posljednji put 1. aprila 2009. kada su članice postale Hrvatska i Albanija. Crna Gora je tek treća od 29 članica, nakon Njemačke i Španije, koja će pristupiti samostalno, a ne u okviru grupe zemalja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Većina bosansko-hercegovačkih političara na sva usta hvale evropski put Bosne i Hercegovine, navodeći kako su svi jednoglasno za reforme koje vode prema članstvu, Kod građana priča je nešto drugačija. Bosna i Hercegovina je podijeljena i po tom pitanju. I dok u Federaciji BiH vlada proevropsko raspoloženje, u Republici Srpskoj ono je daleko slabije. Analitičari smatraju kako su lutanje u tom pogledu, uključujući i vjeru u Rusiju kao saveznika, u biti zavaravanje. Detaljnije Dženana Halimović.
Reformska agenda, posvećenost putu ka eurointegracijama, evropski zakoni. Već duže od godinu dana fraze su koje bosansko-hercegovački političari koriste kako bi pokazali da se zalažu za članstvo u Evropskoj uniji. Navodno u tome su jednoglasni, svi su tome posvećeni, mada se u javnosti jasno vidi njihova podijeljenost, jer se pod krinkom reformi pokušava podmetnuti svašta. Podijeljeni su i građani, iako su uzevši u obzir cjelokupno stanovništvo uglavnom za članstvo u Republici Srpskoj, prema istraživanju koje je nedavno uradio Međunarodni republikanski institut, tek 18% stanovništva izražava bezrezervnu potporu građani Banja Luke, Maja, Slavoljub i Rajko.
Da što prije odemo tamo, pošto Evropska unija očigledno ne može da dođe ovamo.
A ne znam ni šta je Evropska unija. Šta nam to daje dobro, šta ne daje, nismo upoznati sa tim uopšte.
Ali Evropska unija nam ne odgovara. Prvo svega što Evropsku uniju ne možeš ući ako nećeš i davati. A mi toliko koliko Evropska unija traži od nas, ne možemo toliko dati.
Dijelom se to može pripisati i tome da se u Republici Srpskoj protežira prorusko raspoloženje, podgrijavaju ga politički lideri koji u Rusiji vide saveznika. Tako je nedavno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon posjete Rusiji izjavio.
Veoma sam zadovoljan činjenicom da jedna mala Republika Srpska zadržava pažnju u Ruskoj federaciji na najvišem nivou i političkih i ekonomskih pitanja.
I dok nade usmjeravaju ka Rusiji, istina je da je Brisel, odnosno Evropska unija, najjači partner Bosne i Hercegovine. Ono od čega se bježi, smatra politički analitičar i psiholog Srđan Puhalo, nije Evropska unija, već evropske vrijednosti.
Domaćim političarima ovo je idealna država gdje imaju maksimalnu moć, maksimalne benefite i minimalnu odgovornost. Zašto bi oni išli u Evropsku uniju ako im je ovdje savršeno? I plaši se da iza svih tih, hajde kaže, zaklinjanja u Evropsku uniju ne stoji stvarna spremnost da se uđe u taj savez, i što je još mnogo važnije, da se prihvate vrijednosti koje su karakteristične za Evropsku uniju.
Već i sama činjenica da prema pomenutom istraživanju građani Bosnu i Hercegovinu ne svrstavaju ni na istok ni na zapad, i to sve etničke grupe podjednako, dovoljno govori o tome kakva je percepcija zemlje u kojoj žive. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijed Bećirević podsjeća da u konačnici u Evropsku uniju ne ulaze narodi, već zemlja.
Pragmatično su svi svjesni da je Evropska unija prirodni prostor kojem pripada sama Bosna i Hercegovina, međutim uslijed manipulacije političkih struktura pokušava se nametnuti kao alternativa Evropskoj uniji neke druge države. Da li je to Ruska federacija, Republika Turska ili neke treće države, što spada u sferu iracionalnosti, a ljudi u Bosni i Hercegovini trebaju jednu realnost, a ta realnost je upravo Evropska unija, i nije ni slučajno što je najveća ekonomska razmjena Bosne i Hercegovine sa državama Evropske unije, što najviše građana Bosne i Hercegovine ili je izbjeglički status dobilo u državama Evropske unije ili sada ide na privremeni rad. Niti se Rusija pokazala kao investitor u Bosni i Hercegovini, niti Turska, koja je čak više investirala u susjednu Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu, i na kraju krajeva imamo veću razmjenu sa jednom Slovenijom, Austrijom ili Njemačkom od svih tih država.
I Srđan Puhalo smatra da je krajnja tačka svima ista. Svi su za Evropsku uniju. Jedni za Evropsku uniju u Bosni i Hercegovini, a drugi za Evropsku uniju iz Bosne i Hercegovine, kamo odlaze da bi sebi obezbijedili egzistenciju.
Da pomire nešto, čini mi se što je veoma teško danas u realnosti pomiriti, da slijede Putina, a da imaju njemačke prihode. I upravo ta raspolućenost, koja nije, čini mi se, mala, prosto nas drži u tom mjestu da ne znamo ni gdje hoćemo, ni šta hoćemo, a da pritom, kad dođe taj trenutak da se mora odlučiti, ostati ili otići, u stvari odlaze u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
odluka žirija Sterijinog pozorja da nikome ne dodijeli nagradu ni za predstavu, ni za glumu, ni za scenografiju uzburkala je kulturne duhove u Srbiji, dok predsjednik žirija Miki Manojlović za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je to pokušaj da se zaustavi propadanje kazališta, redatelj Kokan Mladenović smatra da je odluka politički motivirana kako se ne bi nagradila predstava na Drini Ćuprija. Mnogi kazališni kritičari, pa čak i direktor Sterijinog pozorja, iznenađeni su odlukom žirija. Time se bavila Branka Mihajlović.
Sa druge strane, žiri udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije doneo je jednoglasnu odluku da nagradu Okruglog stola kritike za najbolju predstavu dodeli Ostvarenje na Drini Ćuprija u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i u režiji Kokana Mladenovića. Ista predstava dobila je i nagradu publike kao i nagradu Novosadskog lista Dnevnik. Kada su saopštene najpre odluke, kritike i publike prisutni u sali Novosadskog pozorišta su pljeskali nekoliko minuta. Kada su čuli odluku žirija, nastalo je glasno negodovanje i zvižduci. U sali je primećen transparent sa natpisom "Samo straha treba da se bojimo". Ono što problematizuje odluku žirija je reakcija publike u sali, kao i tri nagrade koje je dobila predstava na Drini Ćuprija, pa smo pitali predsjednika žirija, glumca Mikija Manojlovića, zašto je doneta tako drastična odluka.
Ovo pitanje koje ste postavili nije uopšte vezano za predstavu koju ste spomenuli i nema nikakvog razloga da se problematika naših odluka koje proizilaze iz onoga što smo vidjeli i vrlo pažljivo analizirali i o tome razgovarali danima sa potpunom autonomijom i sa velikom demokratičnošću.
Kaže Manojlović, dodajući da se žiri pitao šta da radi.
Da li da nastavimo tradiciju propadanja Sterijinog pozorja koja propada iz godine u godinu, a ove godine još više i dublje no do sada, hoteći da se otvori ozbiljan dijalog o tome šta je Sterijino pozorje danas, kako bi ono trebalo da bude, da li bi moglo da se vrati i da postane relevantno za ovu sredinu, za region ili ne.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je odluka doneta pod političkim pritiskom s obzirom na reakciju publike u sali i na odluku Okruglog stola kritike, Manojlović je odgovorio.
Pa čekajte, to nije smisleno ovo što govorite, zato što zaista nikakvog političkog elementa niti pritiska nije bilo, niti to je potpuno besmislice.
Kako razumete reakciju publike?
Pa u trenutku kada ste... Ona nije tako jednoglasna kao što ste vi rekli.
Pa publika
ona je na kraju, ona je na kraju bila, pola su ćutali, pola su pljeskali, a nevidljiva grupa gore, ne znam ko su ti ljudi, pretpostavljam da su to ljudi koji su očekivali da dobiju nagrade.
Dakle, publika je aplaudirala nekoliko minuta kada je, su saopštene odluke Okruglog stola i odluka publike. Kada ste vi saopštili odluku, bilo je negodovanja i zvižduka u celoj sali, pljesak se nije čuo.
Mislim, to je gore bila jedna grupa ljudi koja je očigledno bila iz te predstave, koja je vodila to.
Postoje dva razloga koja su dovela do ovakve odluke, kaže za Radio Slobodna Evropa Kokan Mladenović, reditelj predstave na Drini Ćuprija.
Mislim da se njeni koreni kriju s jedne strane u naručenoj političkoj egzekuciji onoga što ja radim u teatru, a s druge strane u neverovatnoj količini sujete i sebeljublja koji su pokazali ostaje članovi žirija. To je kao da imate olimpijske igre na kojima ne podelite medalje jer niko nije oborio svjetski olimpijski rekord.
Publicista Teofil Pančić kaže da je ova odluka žirija egzibicionistička i arogantna.
Kada prihvatite da budete deo žirija jednog festivala, podrazumeva se da ocenjujete produkciju unutar onoga što taj festival ima da ponudi. Ako vam ta produkcija koja vam je poznata unapred, ako vam ona nije dovoljno dobra, ako ona ne zadovoljava vaše kriterijume, mogli ste da kažete da ne želite u tome da učestvujete.
Što se tiče tumačenja da je takva odluka doneta da bi se izbegla nagrada Kokanu Mladenoviću, Pančić kaže...
Naravno, to može da se protumači kao teorija zavere, s jedne strane. Ali s druge strane, treba imati u vidu da je ta predstava zaista na ovogodišnjem pozorju po mnogim kriterijima i u mnogim aspektima toliko odskakala da zaista čovjek počne da razmišlja da možda i u tome može biti nečega, što naravno ne znači nužno da je neposredan motiv svih članova žirija za ovakvu odluku bio u tome.
Kokan Mladenović potpisuje provokativne predstave sa izrazito kritičkim promišljanjem stvarnosti kao što su Dogville, Julije, Cezar, Radi uglavnom u regionu ili u pozorištima van Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti intervju sa bosansko-hercegovačkim akademikom Esadom Durakovićem o terorizmu u svijetu. U Siriji je ubijen kosovski Albanac, jedan od zapovjednika militantne grupe Islamska država. Burne reakcije u Bosni i Hercegovini nakon izjave ministra prosvjete u Republici Srpskoj da će na teritoriju tog entiteta biti zabranjeni udžbenici iz federacije ukoliko u njima budu lekcije o opsadi Sarajeva ili o genocidu u Srebrenici. Govorimo o pozivima građanima Srbije za vojnu obuku i o muzičkoj fontani u Beogradu. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački akademik Esad Duraković u intervju za naš radio govorio je o brojnim aktualnim pitanjima u svijetu, posebno o terorističkim napadima koji su u porastu posljednjih dana, te o trenutačnoj situaciji na Bliskom istoku. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Danas razgovaramo sa profesorom Esadom Durakovićem, filologom, orientalistom, književnim kritičarem, članom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Profesore Duraković, svjedoci smo brojnih napada što u Europi, što u svijetu. Kako vi ocjenjujete gdje su korijeni tih problema?
Terorizam je uvijek izraz bespomoćnosti, slijepe mržnje, i on je uvijek, zapravo njegove žrtve su uvijek nedužni ljudi. Evropljani bi, po mom sudu, i o tome sam pisao više navrata, trebalo da se upitaju zašto nas mrze, zašto prave takve terorističke akte, akcije po cijeloj Europi. Nekakve izvođenje bilo kakve armije, a Francuzi su i to radili, izveli su armiju na ulice, policije, sigurnosne službe i tako dalje, ne mogu biti sasvim efikasne u osvjećivanju terorističkih akcija. Terorizmu se mora oduzeti motivacija. Dakle, moraju se eliminirati razlozi koji ga motiviraju, koji stvaraju, koji mobiliziraju te strašne zločince. Ruku na srce, evropske zemlje, pogotovo recimo Francuska i Engleska, su učestvovale u mnogim vojnim kampanjama, akcijama, alijansama koje su razarale zemlje Bliskog istoka. I to je jedan od motiva koji mobilizira teroriste, a teroristi opet biraju, zapravo ne biraju žrtve, nego njihove žrtve su nedužni ljudi.
Kako onda objašnjavate činjenicu da su mladi ljudi koji su rođeni na području Europe izveli terorističke napade na njenom tlu?
Oni imaju, dakle, vrlo jake veze religijske, ideološke, ako hoćete, pa možda čak i političke, sa onim strujama koje danas djeluju u zemljama Bliskog istoka, iako su rođeni na zapadu. Ti mladi ljudi su ostali u tome, kako bih kazao, u tome ambijentu, u toj kulturi islama, bilo preko porodice, bilo preko raznih džemata i tako dalje, i oni se osjećaju kao muslimani, pa se identificiraju na taj način sa onim muslimanima koji na Bliskom istoku pate.
Prije tri dana sedam arapskih zemalja prekinulo je odnose sa Katarom zbog njegove povezanosti sa muslimanskim bratstvom, takozvanim IDIL-om i Al-Kaidom. Kako vi gledate na taj potez?
Ja sam, iskreno govoreći, jako zabrinut ovom situacijom, ovim razvojem, najnovim razvojem događaja na Bliskom istoku. I ja to shvaćam, uvjeren sam da ne griješim, a jako bih volio da griješim, da su to krajnje ozbiljne pripreme za novu eskalaciju, dramatičnu eskalaciju na Bliskom istoku, da su to zapravo pripreme za jednu totalnu destrukciju toga svijeta. To mi je bilo jasno i o tome sam pisao na nekim portalima već onog časa kad je Trump, predsjednik Trump posjetio Saudijsku Arabiju i kad je potpisan ugovor o isporuci oružja Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od nekih preko 100 milijardi dolara, s tim što se kaže da je to tek početak, da će biti preko 300 milijardi dolara i tako dalje. Time Trump, aktuelna administracija američka, želi sugerirati lažno Saudijskoj Arabiji da je ona neka sila. Ona nije nikakva sila. Zapravo, u pozadini svega je činjenica da američka administracija garantira dinastiji Saudijskoj, toj porodici koja drži tu zemlju pod vlašću, da neće biti detronizirani, da neće biti skinuti s vlasti, a oni za uzvrat, ta kraljevska dinastija, će činiti sve da zadovolji američke apetite za profitom. Jel? E sad, tu su pozicionirane dvije velike sile, da tako kažem. Jedna je po znakom navoda ova Saudijska Arabija, a druga je faktički velika sila u regiji, to je Iran. Ne smije niko za sad da udari direktno na Iran, ni Amerika, ni neka Evropska alijansa, ni Izrael, jer je to ozbiljna zemlja, ali će oni učinit će sve te zapadne sile, odnosno cionistički lobiji, da naoružaju Arape, da se braća, po znacima navoda, braća muslimani međusobno uništavaju, da se međusobno razaraju zemlje, da uništavaju živote, jel, itd.
Kakve su reperkusije ovog procesa na Bosnu i Hercegovinu?
Iskreno da kažem, ne vidim da može to biti direktno nekih reperkusija za Bosnu i Hercegovinu. Ona je i onako zapuštena, zanemarena u svim mogućim aspektima. Evropa je i svijet, a Evropa naročito je i onako digla ruke od nje, čini mi se, jer se ponaša prema Bosni i Hercegovini krajnje birokratski, nevizionarski. Evo, to je digresija, ne bih htio to da elaboriram šire, koncert koji se planira, to je u Mostaru, to je jedan krik fašizma izvan svake sumnje i da Evropa jest ono što bi trebala biti, da nije dehumanizirana i birokratizirana, ona bi naprosto dala jedan diskretan nalog HDZ-u Hrvatskoj da se taj koncert otkaže i tako dalje. Međutim, ja mislim da od toga neće biti ništa, da Evropa luta i da će Bosna i Hercegovina, nažalost, još uvijek se dosta dugo patiti u ovim nevoljama u kojima je već 25 godina.
Pažnju javnosti je privuklo vaše mišljenje o dolasku Arapa u Bosnu i Hercegovinu i njihovu kupovinu zemlje. Što može biti sporno i upitno?
To je uzelo jako mnogo maha. I sve stvari, to uvijek govorim, treba posmatrati u kontekstu. Nastoji se, o malo časa govorio, Bosni i Hercegovini nametnuti jedno breme islamskog fundamentalizma, terorizma i tako dalje. I mi bismo ovdje, mi Bošnjaci prije svega, morali smo voditi računa o tome da tako masovno ne prodajemo zemljište ljudima, strancima, Arapima, koji mogu u budućnosti nekoj utjecati na radikalizaciju, na promjenu stanja, na promjenu običaja, poimanja vjere i tako dalje, jer mi, dakle Bošnjaci, pa i Bosna i Hercegovina, nemamo ni jednu vrstu kapaciteta da amortiziramo eventualne te ideološke pritiske.
Gdje vidite izlaz kada je Bosna i Hercegovina u pitanju?
Nacionalne torave treba najzad zatvoriti i treba religijska osjećanja prepustiti pojedincima, odnosno vjerskim zajednicama i Bogu, da oni to reguliraju. Jel? Dakle, neki nezavisni, osviješteni, patriotski osviješteni blok bi mogao Bosnu i Hercegovinu možda izvući na zelenu granu.
Na kraju želim da se dotaknem vaše pretposljednje knjige Međumuslimanski ratovi danas, krivo shvaćanje islama. Zbog čega krivo shvaćanje islama?
Islam je, ja to tvrdim i znam veoma mnogo o tome, ja sam preveo Kur'an i orientalistom i tako dalje, insistira na bratstvu čitavog ljudskog roda. Ne samo muslimana, umeta, nego čitavog ljudskog roda. Bog na više mjesta kaže da ne voli kavgadžije, i upozorava one započinjite kavu i tako dalje. Ali muslimani, neki muslimani, nažalost ima i podosta čini se, misle da su oni ti koji treba da preuzmu Božije prerogative pa da sude o mojoj, vašoj ili o tuđoj vjeri i da izvrše egzekuciju. Ako po njihovom mišljenju ja nisam dobar musliman, oni će me likvidirati. To je potpuno pogrešno shvaćanje islama. Isto tako, oni ne bi smjeli, muslimani, da djeluju osvetnički prema nemuslimanima, prema kršćanskim, prema drugim zemljama, jer kao teroristi oni naprosto nisu subjekt koji je osviješten i koji djeluje konstruktivno u skladu sa tom svojom osviještenošću. Sve danas, kompletna ova destrukcija muslimanskog svijeta, posebno Bliskog istoka, je isključivo posljedica krivog shvaćanja islama. A to znači u konsekvencijama da je ponajveća, iako ne jedino, odgovornost na ulemi, oficijelnoj službenoj ulemi koja krivo interpretira islam. Dakle, muslimanima je potrebno da onaj tekst Kur'an reinterpretiraju, da ga ponovo uvedu na adekvatan način, da ga uvedu u kontekst i da valjano tumače islam.
Bosansko-hercegovački akademik Esad Durakovića intervju možete pročitati i pogledati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Specijalna promatračka misija u Siriji objavila je na Twitteru da je Ljavdrim Muhađeri, kosovski Albanac, jedan od zapovjednika militantne grupe Islamska država, ubijen u Siriji. Službeno nepotvrđenu vijest o njegovom ubojstvu ranje su prenijeli i kosovski mediji. Priredila Amra Zeneli.
Ekipa Radija Slobodna Evropa posjetila je naselje u Kačaniku gdje živi Muhađerijeva porodica, a gdje nam je rečeno da je porodica počela da prima saučešće. Porodice, ali i građani ovog mesta, nerado govore za medije. Predsjednik Saveta Islamske zajednice u Kačaniku Fjorim Nezirej rekao je za Radio Slobodna Evropa da ga je o Ljavdrimovom ubistvu u Siriji obavestio njegov brat u četvrtak ujutru. Nezirej rekao da je porodice naveli da je ubijen tokom vazdušnog napada u Siriji, da je po tradiciji o tome obavestio građane putem džamijskog uzvučenja. Mi smo u službi građana i džamija pripada svima, rekao je Nezirej. Policija Kosova je potvrdila da je jedan građanin Kosova ubijen u Siriji, ali nije objavila njegov identitet. Policija Kosova posjeduje informaciju o ubistvu jednog Kosovara u Siriji, ali zbog situacije tamo, policija Kosova ne posjeduje zvaničnu potvrdu o njegovom ubistvu, navodi se u odgovoru policije. Isti odgovor stigao je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova. Kosovski mediji prenose da je u Siriji ubijen i Biljal Hačifi, brat ranije ubijenog Ridvana Hačifija. Ljavdri Muhađer iz Kačanika bio je navodni vođa Albanaca u takozvanoj Islamskoj državi. Bio je poznat po uznemirujućim videima koje je postavljao na socijalnim mrežama, a na kojima se vidi kako ubija ljude. Mediji su ranije dva puta izveštavali da je poginuo. On se međutim 2015. godine pojavio u videu u kojem raketnom granatom ubija muškarca. Na još jednom videu medija Al-Hayat Muhađeri promoviše valutu idila zlatni dinar. Muhađer je bio istaknuti oficir za vezu Islamske države i Albanaca sa Kosova iz Makedonije. Bio je poznat po glavnoj ulozi u četvrtom nastavku propagandnog videozapisa Zveckanje mačevima, gdje je prikazan kako vitla sabljom iznad glave i uzvikuje kako će osvojiti i Rim i Španiju. Nakon toga on i njegov prijatelj, također Albanac, spaljuju svoje pasoše. Muhađer je radio u glavnoj američkoj bazi na Kosovu Bondstil u Ferizeju na istoku zemlje. Prema tvrdnjama, 2010. godine je preko privatne firme otišao u Afganistan gdje je radio u kampovima NATO-a. Nakon povratka u rodni Kačanik povezao se s nezavisnim islamskim organizacijama pre nego što je otišao u Siriju i pristupio militantima Islamske države. Veruje se da je prvi put u Siriju otputovao 2012. godine da bi se nakon 12 mjeseci vratio na Kosovo kada postaje predmet policijskog praćenja. Nedugo zatim zauvijek je napustio zemlju i ponovo otišao za Siriju. U novembru prošle godine na Kosovu uhapšeno 7 osoba sumnjičeni za terorizam koji su na osnovu dokumenata tužilaštva Kosova pripremale terorističke napade na Balkanu, najprije na Kosovu, a po instrukcijama Ljavdrima Muhađerija. Muhađerijevo mjesto u Idilu zauzeo je njegov kolega sa videozapisa u kojem spaljuju pasoše Ridvan Hačifi, nazvan Ridvan El Albani. Ridvan Hačifi je bivši imam iz Gnjilana koji je ubijen početkom godine. Hačifi je bio poznat javnosti po propagandnom video idila u kojem je Balkanu poručio da će doći crni dani i da će, citiram, ljudi biti ubijeni od vojske koja želi više smrt na putu Allaha nego život, završen citat. Kosovo je tokom 2014. godine imalo najviše strani boraca po glavi stanovnika, koji je po rečima nadležni u posljednje vrijeme znatno u padu. Najmanje 300 državljana Kosova učestvovalo u stranim sukobima u Siriji i Iraku na strani organizacija koje su proglašene terorističkim. Bezbednosne strukture navode da se na stranim ratištima bori još oko 140 osoba, među kojima su žene i deca, a vraćeno je oko 100 njih. Kosovo iz tog razloga usvojilo zakon koji sankcioniše učešće u stranim sukobima i predviđa kazne do 15 godina zatvora. Među onima koji su bili u Siriji bilo je i imama i pojedinaca koji su završili studije van zemlje i koji su pokušavali da nametnu drugi oblik islama od onog tradicionalnog. Iz islamske zajednice prethodno su naveli da na Kosovu deluju mnoge obaveštene službe koje utiču na ispiranje mozga kod omladine, a kako bi se nateralo da učestvuju u sukobima u Siriji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Buru reakcije u Bosni i Hercegovini izazvala je nedavna izjava ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Maleševića, koji je kazao da će na teritoriju toga entiteta biti zabranjeni udžbenici iz Federacije BiH ukoliko u njima budu lekcije o opsadi Sarajeva ili o genocidu u Srebrenici. Isto to, još kategoričnije, je ponovio entitetski predsjednik Milorad Dodik, koji se pozvao na smjernice za pisanje i ocjenu udžbenika donešene prije skoro 12 godina. I dok roditelji djece Bošnjaka negativno reagiraju na takve izjave, analitičari poručuju da je vrijeme za kompromis o učenju povijesti 90. godina. Priču ima Marija Arnautović.
Prema onome što se do sada moglo čuti, u 22 škole u Republici Srpskoj djeci Bošnjaka neće biti dozvoljeno da uče iz knjiga istorije koje su pisane po federalnom planu i programu. U tim udžbenicima osnovci bi trebali da uče o opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici, što je za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika neprihvatljivo.
Nemoguće da ovdje bude upotrebi udžbenici iz federacije u kome piše da Srb napravili genocid i da su držali pod opsadom Sarajevo 4, to nije tačno. I to neće se ovdje izučavati. Svidilo se to kome ili ne.
Dodik se poziva na okvirni sporazum koji su 2002. godine potpisali entitetski ministri obrazovanja Mujo Demirović i Gojko Savanović, ali i na smjernice za pisanje i ocjene udžbenika istorije koje je 2005. godine donijela multinacionalna komisija po preporukama UNESCO-a i Vijeća Europe. U njima se između ostalog navodi da sporna pitanja trebaju biti objašnjena na način koji ne vrijeđa, ne uvažava osjećanja konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina.
Jezik koji se koristi u udžbenicima treba biti oslobođen termina i definicija koji navode na mržnju i stvaraju sliku neprijatelja.
S druge strane, politički predstavnici Bošnjaka u Republici Srpskoj tvrde da vlasti tog entiteta već dugo ne poštuju okvirni sporazum. Objašnjavaju da u školama u Republici Srpskoj djeci Bošnjaka nije bilo omogućeno da uče nacionalnu grupu predmeta, niti svoj jezik. Ti problemi već godinama su vidljivi u školama u Konjević Polju i Vrbanjcima. Iz tih škola su roditelji bošnjačke nacionalnosti ispisivali svoju djecu upravo zbog problema sa izučavanjem bosanskog jezika i nacionalne grupe predmeta. U Konjević Polju djeca već nekoliko godina idu u improvizovanu školsku ustanovu u susjednoj Novoj Kasabi na instruktivnu nastavu koja je za njih organizovana prema nastavnom programu Sarajevskog kantona. Povod za reakciju iz Banja Luke najprije entitetskog ministra prosvjete, a zatim i Milorada Dodika, bila je upravo najava iz Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo da će u udžbenike istorije uvesti lekcije o genocidu u Srebrenici i opsadi Sarajeva. Još jedan roditelj, Munir Habibović, koji je i član savjeta roditelja prve osnovne škole Srebrenica, kaže da su u priči o obrazovanju djece Bošnjaka u Republici Srpskoj najprije zakazali političari na državnom nivou.
Dodik, kao i obično, ori i proba čovjek da ori dokle može. Čeka kad će mu neko reći dokle je međa, međutim od naših političara mu niko ne staje na put i oni će to provoditi.
Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović tvrdi da je u samo dvije škole u tom entitetu, u Kozarcu i u Srebrenici, Ministarstvo prosvjete odobrilo izučavanje nacionalne grupe predmeta po federalnom planu i programu. Po tom planu, ali bez zvaničnih dozvola, radi se još u 19 škola u Republici Srpskoj, tvrdi on.
Prilikom uvida u rad smo utvrdili da se koriste udžbenici u tim školama susjednih kantona.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo kaže da ova situacija pokazuje da je došlo vrijeme da odgovorni trebaju da počnu da razgovaraju o tome šta mogu sva djeca u Bosni i Hercegovini izučavati o događajima iz 90. godina.
I o opsadi Sarajeva, i o genocidu u Srebrenici, i o
nezavisnoj državi Hrvatskoj i njezinim zločinima nad Srbima i o Jasenovcu. Bilo toga u istoriji ili ne bilo toga u udžbenicima istorije. Učit će od svojih roditelja na internetu i tu je možda ključ problema. Mora postojati taj neki dogovor, taj neki konsenzus i ta neka svijest kod ljudi koji upravljaju obrazovanjem naše djece da je potrebno nešto uraditi, jer ćemo dobiti djecu koja ne znaju istoriju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vojno sposobni građani Srbije u idućih 5 godina trebali bi proći redovitu obuku za rezerviste, zbog čega im od maja stižu pozivi na kućne adrese. Ova skoro zaboravljena praksa uznemirila je jedan broj vojnih obveznika, ali u Ministarstvu obrane Srbije tvrde da nema razloga za paniku, jer je riječ o redovnim aktivnostima koje nemaju veze sa sigurnosnom situacijom. Zoran Glavonjić zna više.
Kao u Beogradu i drugim delovima zemlje i u Topličkom okrugu na jugu Srbije stižu pozivi za vojne vežbe.
Stižu već ima jedno 20 dana kako su počeli da šalju. Od 12. baš moji tu komšije i prijatelji koji su zajedno bili sa mnom na ratištu, oni su dobili 12. da se jave. Dižu se tenzije, ljudi su nezadovoljni time što dobivaju pozive.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milošević, predsjednik Udruženja ratnih vojnih rezervista Gvozdeni Puki iz Kuršumlije. Sa druge strane, država tvrdi da se radi o redovnim aktivnostima u okviru kojih će muškarci mlađi od 60 godina i žene mlađe od 50 godina koji su služili vojsku pod oružjem, bar jednom u narednih 5 godina biti pozvani na obuku za rezerviste. Ministarstvo odbrane saopštilo je da će obuka trajati od 1 do 15 dana, a da pozivi stižu mjesec dana pre održavanja vežbi.
A koje redovne aktivnosti u 21. veku sada, kada je ukinut vojni rok? Sada svuda u svetu maltene profesionalna vojska i kod nas je profesionalna vojska. I šta će sad to Srbije?
Smatra rezervista Dejan Milošević. Pitanje u delu javnosti zašto se to baš sada dešava izazvala je činjenica da posle petooktobarskih promjena 2000. nakon ratova 90. u jednom periodu nije bilo vojnih vežbi za rezerviste. Rezerva, kako se ukratko zovu obveznici koji popunjavaju vojne redove u slučaju rata ili drugih kriznih situacija, ostala je zanemarena dok 2009. pozivi stidljivo nisu počeli da stižu kritičnim specijalnostima koje zahtevaju praksu, kao što su nišandžije, operateri na protivavionskim i protivoklopnim sistemima, snajperisti. Prvi put posle dugog perioda na vežbu Morava 2016 pozivane su rezervne jedinice, dok se ove godine čini korak dalje. Aleksandar Radić, vojni analitičar, kaže da se radi o logičnom planskom uvođenju rezervista u stroj vojske, koja danas funkcioniše kao profesionalna, ali se u slučaju potrebe popunjava mobilizacijom.
Mislim da je potpuno razumljivo da vojska konsoliduje osvježavanje gradiva kod rezervnog sastava, jer za takvu jednu vojsku naravno da je pitanje biti ili ne biti da li će da se provodi obuka sa rezervistima. Nažalost, zbog nedostatka novca u jedan period to nije rađeno.
Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštilo Ministarstvo odbrane, stekli su se uslovi da Vojska Srbije može aktivnije da obučava rezervni sastav, pa će u junu i julu rezervisti koji su vojni rok služili sa oružjem biti pozivani na vojne vežbe. Nije u pitanju nikakva novina, već se radi o praksi koja je na ovim prostorima uvedena još posle Drugog svjetskog rata, rekao je Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane. Onima koji se ne odazovu pozivu preti kazna od 10.000 do 50.000 dinara ili 3 mjeseca zatvora, a vojna obaveza za građane Srbije traje do 65. godine. Pojedini rezervisti pribojavaju se da vežbe imaju neki razlog o kom javnost nije obaveštena.
Ponovo je neka situacija u Srbiji kao nekada. Sve se odvija kao 90. godina. U regionu sa svima smo se ponovo zavadili, zamerili. Sada su na vlasti oni koji su bili 90. godina i koji su te ljude slali u ratove i delili im pozive.
Rekao je Dejan Milošević iz udruženja Gvozdeni Puk. O vojnoj snazi Srbije, pomoći Rusije i njenoj kompetitivnosti na nivou regiona, srpski tabloidi naklonjeni vlasti pisali su u posljednje vreme, neretko vrlo zapaljivo. Pre 2 nedelje to je komentarisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vođena je kampanja, ajde da idemo svi u redovnu vojsku, živelo, regrutacija i tako dalje. Prekjuče su pozvana 4 rezervista, 4 ukupno. Panika u svim vašim medijima, jao i zašto nas ovo zovu, nećemo to i to. Ajde ljudi, dogovorite se šta hoćete. Ili pustite vladu da radi ono što je najbolje za zemlju. A najbolje za zemlju da imamo mir, a ne da imamo rat.
Komentatori i poznavaoci prilika u bezbednosnim krugovima smatraju da osvežavanje rezerve ne znači da postoji neposredna ratna opasnost po Srbiju, već napominju da je osnovni zadatak vojske da uvek bude maksimalno spremna i da ova dešavanja najpre vide kao jačanje njene borbene gotovosti. Trebalo bi očekivati, zaključuje Aleksandar Radić, da će vojska Srbije sve više pažnje poklanjati rezervistima.
Ako gledamo balkanske okvire, gdje ako dođe do nepovoljnog razvoja prilika, onda pri svega se na rezerviste uzdate, a to je problem koji smo sledili iz prošlosti, u kojem nismo mogli da zbog slatka novca rasistimo kad se pređe na profesionalni model, kad mi imamo dovoljno broj profesionalaca ili kod osim rezerviste.
Sistem odbrane Srbije formacijski ima 36.000 ljudi u mirnodopskim uslovima, dok se podatak o ratnom sastavu vojske ukupnoj ciljnoj brojci za koju postoji naoružanje i vojna oprema tretira kao poverljiv. Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Beograd je dočekao početak rada muzičke fontane, građevine koju gradski čelnici vide kao jedan od presudnih faktora u privlačenju turista sa svih meridijana. Iako se nesumnjivo radi o objektu koji privlači pažnju znatiželjnika, nezaobilazna je nedoumica da li se za sumu od skoro 2 milijuna eura, koliko je izgradnja koštala, Beograđanima moglo priuštiti i nešto korisnije. Milan Nešić je zabilježio.
Kultni hitovi, mainstream muzikali, dobro poznati šlageri. Trenutna su playlista muzičke fontane u Beogradu, građevine koju gradski čelnici promovišu u glavnu beogradsku turističku atrakciju.
Pavarotti peva, Michael Jackson, Lola Lavaković.
Super. Prenosi deo ambijenta u intervalima kada se pušta muzika, Miomir Babić, beogradski taksista. Na kružnom toku Slavija, odakle je izmešten spomenik revolucionaru Dimitriju Tucoviću, iz bazena od 804 kvadrata u Perdeče se puštaju svetlosni efekti i vodeni mlazovi visine do 16 metara.
Ovakih fontana nema nekoliko u svetu. Ima u Barceloni, ima u Madridu i verovatno možda ima po negde, po srednjoj južnoj Americi. Znači ovakih fontana retko se nema.
Jeste pokušali da priđete tamo da vidite kako to izgleda?
Nisam.
Što niste?
Pa pravo ti kažem, nisam htio da smetam.
Kome da smetate?
Pa saobraćaj. To moram s one strane, ali doću sigurno.
Utisak je Ratomira Popovića, penzionera. Gradski čelnici ne kriju cenu, 1,8 miliona evra za muzičku fontanu koja je proizvedena u Grčkoj. Izgrađenu u Beogradu, gradu čija su vozila gradskog prevoza zastarela, a ulična infrastruktura u mnogim delovima dotrajala. Saopštili smo iznos te sume i Brahimu Dialou, službeniku ambasade Republike Gvineje, koji nas je prethodno zamolio da ga fotografišemo u blizini fontane.
Molim?
1,8 miliona evra je koštala ta fontana.
Da, milioni i nešto za ovo, mislim, treba vam nešto drugo. Mislim, sad poenta tome, ne znam šta će Srbija da dobije od tu investicija posle toga. Da li
pa šta vi mislite turistički da bi Srbija mogla dobiti od muzičke fontane?
Nemam pojma, možda neko da kaže, ok, najveća fontana ovde u Balkanu da dođe da vidi. Da li
kako
to vam pomaže?
Građani?
Nikak.
Do nje se ne može stići, sem ukoliko se ne prekrši zakon o bezbednosti u saobraćaju, što sa sobom povlači visoke novčane kazne, jer se nalazi u centru jedne od najprometnijih gradskih saobraćajnica. Sulejman Aslan, ulični čistač cipela, je uprkos tome ugasio svoju znatiželju. Međutim, deo očekivanja mu je izneveren.
Ja sam mislio sad fontana kad bude radila uz muziku, ako valjda mu šterede i čistim, ja i čistim, oni slušaju muziku, a u stvari nema nikoga.
Nikog nema?
Nema, niko ne dolazi da čisti.
A kažite mi, jeste bili do fontane da vidite kako izgleda?
Bio sam juče.
Bili ste?
Bio sam.
Kuda ste prošli?
Preko ulice.
Preko ulice?
Jeste.
Jeste kažnjeni za to?
Ne.
Zašto?
Ko će me kazni?
Pa policija?
Neće.
Osim nepristupačnosti, u fokusu su i bezbednosni rizici, s obzirom na to da se radi o saobraćajnici u kojoj se udesi uobičajeni. Na to ukazuje naš sagovornik sa početka priče, taksista Miomir Babić.
I ovako se čukaju tu, još. Mnogi zastaju, neki čak izlaze iz kola pa slikaju tu, ostave kola na sredini.
Pa koliko je to opasno po vašem?
Malo pre su dvoje izašli tu i slikali su. S telefonima izašli su iz auta, tu su stavili auto pored fontane, a kružni je tok ipak.
Kakve to opasnosti nosi sa sobom?
Pa nosi, kako ne.
Gradski čelnici i zagovarači izgradnje muzičke fontane na najvećem gradskom trgu neprekidno naglašavaju da će upravo ona od Beograda napraviti turističku prestonicu ovog dela Balkana. Da li je međutim upravo to bila nasušna potreba građana Beograda i Srbije?
Ovde u krugu samo na 100 metara odavde ceo krug bolnice se raspada. Dovoljno je to, no. Ali ajde, nema veze, mislim sigurno treba i ove stvari raditi, mora i Beograd izgleda lepše, samo treba bude transparentno da se zna koliko šta košta.
Ističe muzičar Duško Milojević. Sada sa prvim taktovima muzičke fontane ostaju i da se ispune višegodišnje obećanje i najave gradskih čelnika o početku rekonstrukcije Trga Slavija. Jedan od poslednjih probijenih rokova je april prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I to bi bilo sve u Radio Magazinu. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.